Yle Puhe. Politiikka Radio.
Aliupseeriliiton puheenjohtaja Petteri Leino, sinä kirjoitit blogissasi syyskuussa, että liikkeellä on nakertajia. Kuka nakertaa ja mitä nakertaa?
Ohi on kampanja nakertaa suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuutta.
Ja ohi on kampanja tarkoittaa siis sitä, että kansalaisaloitepalvelussa kerätään nimiä nykyisen asevelvollisuuden lakkauttamiseksi.
Näin on. Ja kampanja itsessään on aika kevyesti rakennettu. Kampanjalla ei ole tarjota oikeaa vaihtoehtoa nykyiselle asevelvollisuusjärjestelmälle, ja teesit, joita kampanja esittää, niin on erittäin köykäisiä.
Joo, no käydään vähän läpi näitä köykäisiä teesejä sitten, mitä ohi on kampanjan liikkeellepanijat ovat esittäneet. Eli he todellakin ovat sitä mieltä, että nykyinen asevelvollisuus pitäisi lakkauttaa, mutta eivät sitten halua muotoilla sitä, että mitä tulisi tilalle kovin tarkasti. Siellä on muutamia ehdotuksia, mutta pääasiassa he ehdottavat sitä, että sitten parhaat asiantuntijat puolustuspolitiikasta niin laatisivat tämän uuden version. Syyt, miksi asevelvollisuus pitäisi lakkauttaa. Niin ensimmäinen niistä on se, että tämä nykyinen Suomen asevelvollisuus on epätasa-arvoinen ja tietenkin tarkoitetaan sukupuolten kesken.
Tämä tasa-arvokysymys on mielenkiintoinen sinällään, että Suomen nykyinen asevelvollisuus on nimenomaan niiden miesten ja vapaaehtoisten naisten kesken, jotka suorittaa asevelvollisuuden, erittäin tasa-arvoinen. Mutta sukupuolineutraali se ei ole, eikä kummankin sukupuolen välillä tämä velvollisuus tietenkään ei ole tasa-arvoinen, koska ainoastaan miehille se on lakiin perustuva velvollisuus ja naisille se on perustuu vapaaehtoisuuteen. Mutta mä oon ihmetellyt, että miksei nämä kampanjassa mukana olevat tahot hae sitten sellaista ratkaisua, että myös naisille tulisi lakiin perustuva velvollisuus. On se sitten maanpuolustusvelvollisuus tai mikä tahansa, vaan he nimenomaan ajaa sitä, että tämä velvollisuus pitää kokonaan poistaa. Ja tässä nyt kun katsotaan näitä taustajärjestöjä, joita tässä kampanjassa on mukana, niin siellä osa on selkeästi niitä, jotka haluaa, että yhteiskunnassa ei ole mitään velvollisuuksia.
Elikkä mitä tarkoitat
esimerkiksi
näillä?
Piraattipuolue, edistyspuolue, joka nyt ei ole vielä edes puoluerekisterissä. Vasemmistoliitossa on näitä ajatuksia, vihreissä on näitä ajatuksia, että yhteiskunta pitäisi olla vapaa velvoitteista. Toisaalta, mikä yhteiskunta ei toimi ilman, että kansalaisilla on myös velvoitteita. Muun muassa velvollisuus noudattaa lakia.
Petteri Leino, sinä olisit siis sitä mieltä, että tämmöinen myös naisia koskeva asevelvollisuus voisi olla sitten hyvä vaihtoehto, jos tätä haluttaisiin korjata tätä sukupuolivinoumaa.
Mähän en sanonut niin, mä tarkoituksella en käyttänyt termiä asevelvollisuus naisten kohdalla, mä puhuin maanpuolustusvelvollisuudesta. Meillähän tilanne on sinällään niin kyllä ratkaistu, että meillä on yli 20 vuotta voimassa ollut valmiuslaki. Ja tuon valmiuslain mukaan jokainen kansalainen on velvollinen toimiin kriisitilanteissa sitten osaamistaan edellyttävissä tehtävissä. Ja valmiuslaki on tietysti siinä mielessä niin hieman kevyempi laki kuin asevelvollisuuslaki, että siellä ei ole säädetty sitten sanktiona vankeusrangaistusta, että siinä on ainoastaan sakkorangaistus, jos valmiuslakia rikkoo.
Mutta mitä tämä naisten maanpuolustusvelvollisuus voisi sitten tarkoittaa, koska varmasti se, mikä tässä nyt nakertaa näin tästä tasa-arvon näkökulmasta, on se, että nuorilta miehiltä menee se puolisen vuotta ikään kuin joidenkin mielestä hukkaan aikaa, minkä sitten taas tytöt ja naiset voivat jo käyttää opiskeluissa.
Niin, se, että käyttääkö ne tytöt ja naiset sen puoli vuotta paremmin, tehokkaammin hyödykseen kuin sitten pojat, jotka on siellä intissä. Nyt jos ajatellaan, meillä on tällä hetkellä alle 20-vuotiaiden nuorten työttömyysaste yli 30%, 21-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste on yli 20%, niin ihan oikeasti mä kysyn vaan, että kun ne 19-vuotiaat koulusta valmistuvat nuoret miehet menee inttiin, niin jääkö ne tyttöjen jalkoihin sitten työelämässä ja opiskeluissa? Ei ainakaan aikaisemmin ole jäänyt. Nämä samat porukat, jotka niin kuin väittää, että miehillä menee tämä aika hukkainen ja naisten jalkoihin, niin kuitenkin puhuu sitten lasikatoista työelämässä ja näin poispäin. Mä en niin kuin sitä väitettä allekirjoita, että se aika menisi miehillä hukkaan.
No siinä tapauksessa, jos sen viettää siviilipalveluksessa tai vielä totaalikieltäytyjänä, niin silloin sitten ehkä tilanne voisi kuitenkin jonkun mielestä olla nimenomaan niin, että se menee hukkaan tehdessä ilmaista työtä tai sitten lusiessa vankilassa. Ja naisilla ei tällaista ole ristinään.
No ei ole, ja se, että mä haluan nyt tähän totaalikieltäytymiseen kyllä puuttua siinä mielessä, että tämä on tärkeä kysymys. Ohion kampanjassa niin väitetään, että tämä on tärkeä ja merkittävä ihmisoikeusrikkomus, johon Suomi syyllistyy. Amnesty International on ainoa järjestö, joka on tämän tuominnut. Mikään kansainvälinen ihmisoikeustuomioistuin ei ole antanut Suomelle mitään sanktiota. Eli tosiasiassa nämä muutamat totaalikieltäytyjät valitsee sen kapinavaihtoehdon, kun heillä olisi käytettävissä joko siviilipalvelus, tai sitten se, että he hankkii sellaisen lääkärin todistuksen, että heidät vapautetaan palveluksesta. Se ei ole enää nykypäivänä mikään kovin kummonen juttu. Kun vähän enemmän ahdistaa, niin sen rauhanajan palveluksesta vapauttamispaperit kyllä saa. Ja toisekseen, niin eihän nämä totaalikieltäytyjät nykyään vankilassa istu. Ne suorittaa pantarangaistusta.
Politiikka Radio. Niin, Aliupseeriliiton puheenjohtaja Petteri Leino, mitä sinulle kertoo se, että asepalveluksesta vapautettujen määrä on lähes kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana?
Tämä trendi on ollut kyllä nähtävissä pidemmän aikaa. Se kertoo siitä, että meidän nuoret ikäluokat on entistä huonommassa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa. Ja tämä oli nähtävissä jo 90-luvun alusta tämän kehityksen liikkeelle lähtö, jolloin nyt niitetään 90-luvun laman siemeniä tai siinä aikana kylvettyjä siemeniä. Suomalaiset nuoret ikäluokat voi huonosti.
Niin, eli onko asevelvollisuus armeija mittari sille, miten ikäluokka voi?
No se on viimeinen mittari sille. Että tosiasiassa sitä ei enää mitata aikaisemmin. Mutta siinä asevelvollisuusiässä se mitataan, ja nythän on tällä hetkellä se tilanne, että puolustusvoimat kouluttaa käytännössä sen kelpoisimman ikäluokan, tai kelpoisimman osuuden siitä ikäluokasta.
Mutta nyt kun meillä on yleinen asevelvollisuus, ja näin paljon kuitenkin sen ulkopuolelle jättäytyy erinäisillä tavoilla ja erilaisista syistä, niin loppujen lopuksi, jos meillä olisi vapaaehtoinen ja sitten vaikka tämmöinen palkka-armeijayhdistelmä, mitä on ehdotettu, niin eikö silloin aika lailla sama tilanne voisi olla, että tämä, niin kuin sanoit, kelvollinen aines joka tapauksessa hakeutuisi sinne palvelukseen ja muille ei sitten vaan tulisi turhaa vaivaa ja stressiä ja hankaluuksia siitä, että miten tämä nyt hoidetaan, tämä mun asevelvollisuus.
Joo, eli varusmiespalvelus. Eli nyt taas se asevelvollisuus koskee näitäkin, jotka on vapautettu rauhanajan palveluksesta, niin se asevelvollisuus koskee heitäkin sinne 50 ikävuoteen saakka. Eli tarvittaessa heidät voidaan myöhemmin niin ottaa kyllä puolustusvoimien palvelukseen ja pikakouluttaa.
No nämä, jotka ei ole varusmiespalvelukseen joutuneet
niin,
tai halunneet.
Myös heidät. Mm. Että heidät on vapautettu vain rauhanajan palveluksesta.
Kyllä, mutta vielä tähän kysymykseen kyllä palatakseni. Niin.
Mutta se, että nyt sitten vaihtoehto siitä, että miksei siirryttäisi niin palkka-armeijaan.
Ja sitten vaikka vapaaehtoisen
tai
yhdistelmään.
Niin, no se, että palkka-armeijahan on vapaaehtoinen, siinä oikeastaan välivaihe yleensä asevelvollisen ja palkka-armeijan välillä on valikoiva asevelvollisuus, joka on käytössä muutamissa maissa, muun muassa Tanskassa. Ja tämän valikoivan asevelvollisuuden kautta Euroopassa monet maat on siirtynyt sitten suoraan palkka-armeijaan. Mutta se, että nyt kun me vertaillaan asevelvollisuusarmeijan ja palkka-armeijan eroon, niin tullaan siihen peruskysymykseen, että miksi meillä on yleensä armeija? Miksi Suomessa on armeija? Se on sen takia, että kun Suomessa halutaan puolustaa omaa aluetta. Ja Suomi on 330 000 neliökilometriä. Meillä on tällä hetkellä sodanajan joukkojen määrä 350 000 miestä. Nyt 2012 hyväksytyn turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaan se sodanajan joukkojen määrä laskee 230 000 mieheen. Sen kokosta sodanajan joukkoa ei ole mahdollista tuottaa palkka-armeijalla nykyisillä taloudellisilla resursseilla. Se vaatisi huomattavasti suuremman puolustusbudjetin ja se, että Siilasmaan työryhmä, joka tutki asevelvollisuutta 2010, päätyi siihen, että jos meillä olisi 250 000 miehen ammattiarmeija, niin sen tai se 250 000 miehen ammattiarmeija edellyttäisi meidän puolustusbudjetin nelinkertaistamista, yli 8 miljardia euroa.
Niin, eli nyt siirryttiin sitten puhumaan rahasta. Aliupseeriliiton puheenjohtaja Petteri Leino esitti tuossa laskelman, minkä hintaiseksi palkka-armeija tulisi, mutta laskelmia on tehty myös toisenlaisia. Ja semmoinen asia, mikä tässä Ohi on -kampanjassa on nostettu esiin, niin on se, että yleensä ei huomioida sitä, mitä asevelvollisuus sitten maksaa yhteiskunnalle, kun nämä varusmiespalveluksessa olevat ovat pois sen aikaa opiskeluista, mahdollisesta työelämästä.
No itse asiassa ne kyllä kyetään taloustieteellisesti laskeen.
Kyllä ne kyetään laskeen, Ohion kampanja käyttää näitä lukuja todistaakseen, kyllä, että palkka-armeija olisi hyvä vaihtoehto.
Ohion kampanja niin turvautuu ainoastaan professori Panu Poutvaaran lukuihin. Ja Poutvaara on kyllä tutkinut tätä asiaa ja tehnyt ihan tieteellisen tutkimuksenkin aiheesta, mutta hänen kaikista suurin virhe siinä tutkimuksen lähtökohdissa on se, että hän lähtee täystyöllisyystilanteesta. Siitä, että yhteiskunnassa on täystyöllisyys, kaikilla on töitä. Hän ei ota huomioon sitä, että meillä on tällä hetkellä alle 20-vuotiaiden nuorten osalta yli 30% työttömyysaste ja niiden 20-25-vuotiaiden osaltakin yli 20% työttömyysaste. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos meillä yhtäkkiä tulisi työmarkkinoille 26 000 ihmistä, jotka kuuluu näihin ikäluokkiin, niin mistä niille sitten saadaan töitä, kun siellä on muutenkin jo niin kuin suuri työttömyysaste.
Niin tällä hetkellä tässä tilanteessa. Tällä hetkellä. Ja totta kai se olisi jyrkkä se siirtymävaihe, mutta sitten pidemmän kyllä päälle emme voi tietää, jos työllisyys paranee, että mitä sitten taas siinä vaiheessa. Niin silloin tultaisiin lähemmäksi näitä laskelmia.
No, siis se, että Poutvaara-luvut perustuu täystyöllisyystilanteeseen. Ja se, että mä toisaalta ihmettelen, että nyt sitten kun tässä Ohion kampanjassa olevat ihan älykkäätkin ihmiset sanoo, että palkka-armeija tulisi taloudellisesti halvemmaksi, niin he ei ole kuitenkaan ja perustelee nimenomaan näillä välillisillä kustannuksilla, että kun asevelvolliset ei maksa veroja ja siitä ei kerry verotuloja. Mutta he ei ole kuitenkaan valmiita siihen, että nykyisille asevelvollisille ruvettaisiin maksamaan palkkaa. Mä en ole kuullut yhdenkään esittävä heistä siitä, että nykyiset varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten niin päivärahat korvattaisiin palkalla.
Johtuneen siitä, että on näitä muitakin syitä, miksi he haluavat, että
aivan. Eli he ei oikeasti halua hakea tässä sellaista ratkaisua, jossa haetaan niin kuin sotilaallisen suorituskyvyn kannalta parasta ratkaisua. Eli tähän näihin yhteiskunnallisten talousvaikutusten kompensoimiseksi, jos nyt kuvitellaan, että nykyisille varusmiehille päivärahoihin lisättäisiin 1 000 euroa. Ja siitä muodostuisi heille palkka, josta sitten he maksaisivat veroa jonkin verran. Heillä säilyisi edelleen tämä täysylöspito, niin se tarkoittaisi reilua 200 miljoonan euron lisäystä puolustusbudjettiin. Eli saman verran kuin Kataisen hallitus nyt leikkasi puolustusbudjettia. Se olisi vajaa 10% koko sotilaallisen puolustuksen kuluista, jos varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten päivärahoihin lätkästäisi 1 000 lisää ja sitten siitä ruvettaisiin perimään veroa. Toinen asia on sitten se, että nämä Ohion kampanjassa olevat järjestöt korostaa koko ajan sitä, että varusmiehet kärsii siitä, että kun varusmiesaikaa ei ja siviilipalvelus aikaa ei tuota, lasketa eläkettä kerryttäväksi ajaksi. Mä oon moneen kertaan puhunut näille samoille tahoille siitä, että eläkelakia pitäisi muuttaa niin, että varusmiesaika kerryttäisi eläkeaikaa. Mutta he ei halua tehdä sitä muutosta.
Eli nyt tässä on Aliupseeriliiton puheenjohtajan Petteri Leinon kanssa jo muovattu tällaisia uudistuksia, että naisille myös jonkinnäköinen laajempi maanpuolustusvelvoitus, sitten varusmiehille palkkaa ja eläkekertymää. Tähän ollaan nyt päästy.
No joo, mä en esittänyt sitä. Sä kysyit, että mikä voisi olla vaihtoehto, ja mä ihmettelin, että miksei nämä Ohion kampanjassa mukana olevat niin aja sitten naisille vastaavaa velvollisuutta kuin miehillä on, että mikä se sitten olisikaan. Mutta se on niin kuin selvä, että Suomi ei tarvi sellaista järjestelmää, joka on Norjassa, että on täysin sukupuolineutraali järjestelmä. Me tarvitaan riittävän kokoiset sodanajan joukot, ja tosiasiassa ne sodanajan joukot, ne täytyy muodostaa nuorista miehistä. Ne nuoret miehet on kyllä sitten se, jotka tekee sen likaisen työn silloin, jos niin tarvitaan.
Aliupseeriliiton puheenjohtaja Petteri Leino, viittasit siihen, että koko maata tulee puolustaa, ja sen vuoksi on hyvä, että meillä on näin suuret joukot. Onko näköpiirissä pitkälläkään aikavälillä sellaista tilannetta, jossa tankit vyöryvät Suomen rajojen yli ja sotaa käydään maastossa miesvoimalla?
Tällä hetkellä onneksi ei. Ja toivon mukaan ei vähän aikaa olekaan. Kansainvälinen politiikka on siitä mielenkiintoista, että siellä tuulet saattaa muuttua suhteellisen nopeasti. Mä veikkaan, että 88 kukaan ei osannut kuvitella, että miten nopeasti Itä-Eurooppa muuttui. Mä veikkaan, että vielä 80-luvun lopulla kukaan ei osannut veikata, mitä tapahtuu Jugoslaviassa, mitä siellä tapahtuu 90-luvulla. 90-luvulla kukaan ei osannut veikata, mihin johti tämä islamismin leviäminen lähelle Eurooppaa. Ja siitä johtuvat niin kuin Yle vaikutukset, puhe, mitä tällä hetkellä nähdään Libyassa ja Syyriassa ja niin poispäin. Että kansainvälinen politiikka ja turvallisuuspolitiikka, niin siellä muutokset tapahtuu välillä yllättävänkin nopeasti. Ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta on kaksi isoa juttua, mitkä pitää olla kunnossa. Meillä pitää olla hyvät ja luottamukselliset suhteet kaikkiin naapurivaltioihin. Ja meillä pitää olla uskottava puolustus.
Kuka tämän uskottavuuden määrittelee? Mikä on riittävän uskottava? Jos meillä olisi vaikka palkka-armeija, niin juuri tämä, että kuinka iso se sitten pitäisi olla, niin siitä laskelmat sitten venyy ja paukkuu, jos sanotaan, että pitää olla todella iso palkka-armeija. Se tietenkin maksaa enemmän, kun taas sitten toisaalta jotkut sanoo, että tärkeintä on, että meillä on ajantasalla oleva teknologia ja käytetään ne rahat niihin, eikä me tarvita semmoisia valtavia miesporukoita.
Joo, toi teknologiakysymys, mä toivon, että palataan siihen, mutta nyt mennään siihen, että kuka määrittää uskottavuuden. Se uskottavuuden määrittää se potentiaalinen hyökkääjä. Mä oon monesti kuvannut Suomen sotilaallista puolustusta niin ravintolan portsarilla. Meillä oli 80-luvulla ja vielä 90-luvulla, niin siihen aikaan, kun meidän sodan ja joukkojen vahvuus oli suurimmillaan, niin meidän puolustus oli kuin semmoinen Alexander Varulinin näköinen luiskaotsainen kaukaasialainen nyrkkeilijä. Me tiedetään nyt siis ihan tutkimuksellisesti, että Neuvostoliitossa 80-luvulla pidettiin Suomen aluepuolustusjärjestelmää niin läpipääsemättömänä, että he laski, että missään olosuhteissa Suomeen ei kannata hyökätä. Tilanne on sama kuin mikä oli 1944, jolloin Stalin laski, että hänen ei kannata jatkaa hyökkäystä niin Viipurin tasalta Helsinkiä kohti, koska se tulee liian kalliiksi. Ja tämä on se sama, mitä kaikki niin kuin suurvallat tekee aina, että ne laskee. Niin tällä hetkellä meillä on semmoinen meikäläisen kokoinen 100-kiloinen, 190-senttinen kaveri siinä ovella. No nyt Kataisen hallitus päätti, että meidän sodanajan joukkojen vahvuus lasketaan 230 000 mieheen. Taktiikkaa, taistelutekniikkaa, välineistöä muutetaan ja edellinen puolustusministeri Wallinkin totesi jossain, että nyt meille tulee joukot, joilla lihakset näkyy paremmin. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan siirtymässä nyt sitten sellaiseen kaveriin, joka on siinä ovella semmoinen 180-senttinen, 80-kilonen trimmattu, jolla on kireet vaatteet, että lihakset näkyy, sillä on vähän välinettä jo siinä vyöllä ja se on silleen varmistanut selustansa, että jos tulee joku hässäkkä, niin joku tulee sen jeesiksi siihen ovelle. Ja nyt tässä Ohion kampanjassa on sitten kaksi porukkaa. Ne haluaa vielä, että siirrytään siitä vielä pienempään kaveriin, semmoiseen 60-kiloiseen, 170-senttiseen, jolla on kyllä sitten kaikennäköistä tilpehööriä, mutta jos siinä ravintola-ovella tulee hässäkkä, niin sen ainoa tehtävä on kutsua lisäjoukkoja. Tai sitten siellä on se toinen joukko, joka on sitä mieltä, että siinä ravintola-ovella ei ole ketään.
Niin, eli halusit puhua teknologiasta ja tuossa äsken käytitkin sitten jo nimeä tilpehööri. Eli nyt kun on puhuttu siitä, että tällä hetkellä tärkeää on puolustuksessa pitää huolta, että laitteet on ajan tasalla ja teknologia on sitä mitä muillakin.
Kyllä.
Niin tilpehööristäkö tässä nyt vaan puhutaan?
Tilpehööri on välillä ihan tarpeellista ja sotilaallinen kyky perustuu aina kolmeen asiaan. Ensimmäinen on tahto. Toinen on se, että pitää olla taitoa. Ja kolmas on se, että pitää olla tietysti uskottavat ja toimivat välineet. Ja tämä menee, se koulukunta, jota mä edustan, niin tämä menee nimenomaan tässä järjestyksessä. Että nämä kolme perusasiaa pitää olla kunnossa. Pitää olla tahtoa, pitää olla taitoa ja pitää olla välineet. Mutta hyvä esimerkki on Afganistan. Siellä on 10 vuotta sodittu. Siellä parhaimmillaan ISAF-joukkojen määrä oli 140 000 sotilasta. Ja ISAF-joukoilla on varmasti ollut kaikista parhaimmat välineet, mitä tästä maailmasta löytyy käytettävissään 3-4 000 talibaania vastaan. Ne talibaanit, niin niillä ei ole kovin kummoisia välineitä. Ne tilapäisvälineistä rakentaa sitä omaa tai pohjustaa sen oman sodankäyntinsä tilapäisvälineisiin. Niiden aseistus on vanhanaikaista, mutta siitä huolimatta se 140 000 ISAF-sotilasta, 300 000 Afganistanin oman armeijan sotilasta ei ole saanut sitä 3-4 000 talibaania kuriin.
Yle Puhe. No mikä erottaa meidät niin monista muista Euroopan unionin maista, että kun Suomi kuitenkin alkaa olla jo siellä vähemmistönä, meillä tässä yleisessä asevelvollisuudessa oikeastaan Kreikassa on vaan suht samantyyppinen ratkaisu, niin miksi me tarvitsemme yleistä asevelvollisuutta, jos kerta muutkaan EU-maat eivät tarvitse?
Kaksi asiaa. Sotilasgeopoliittinen asema, Naton jäsenyys.
Mutta jos Natoon liitytään, niin sitten ehkä voidaan asiaa katsella uudelleen.
Nato on sellainen järjestö, että se ei ole kuin S-ryhmä, että täytetään jäsenhakemus ja saadaan vihreä kortti ja ruvetaan nauttiin eduista. Monesti meillä sanotaan, että liitytään Natoon, niin tämä ratkee tällä. Arno Kotro muun muassa kovasti puolustelee Ohion kampanjaa sillä, että Nato-jäsenyys toisi meille sitä puolustuksellista uskottavuutta. Se on totta, että Natolla on sellaista uskottavuutta, mutta se Nato-jäsenyys, niin se ei ole itsestäänselvyys. Et mulle ei ainakaan kukaan pystynyt vakuuttamaan, että jos Suomessa yhtäkkiä kansa haluaisi liittyä Naton jäseneksi, niin ottaako Nato meitä jäsenekseen?
Politiikka Radio. Aliupseeriliiton puheenjohtaja Petteri Leino. Sota vai rauha?
Rauha.
Asento vai lepo?
No nyt on paha kysymys, että jaa, semmoinen lorviminen ei ole kyllä mistään kotoisin, että ja asennossa seisominenkin pitkään on kyllä raskasta. Että nyt ei pysty noista kyllä valitsemaan.
Historia vai tulevaisuus? Tuliko yhtä pahaa?
Sä oot kyllä nyt hyvin vaikeita sinällään, että tulevaisuutta ei voi rakentaa ilman, että tuntee historiaa. Historiattomuus johtaa huonoon tulevaisuuteen.
Upseeri vai herrasmies?
Mä en tiedä, onko mä kumpaakaan. Mä en ole upseeri, mä oon aliupseeri. toivon mukaan niin osaan käyttäytyä myös herrasmiehen lailla.
Yle Puhe. Aliupseeriliiton puheenjohtaja Petteri Leino, olet kirjoittanut ja varmasti sanonutkin, että Ohion kansalaisaloite hyökkää suomalaisen yhteiskunnan pyhimpiä arvoja vastaan. Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, tätä ei vissiin kaikki ihan oivaltanut, että mitä se tarkoittaa. Ja kyllä mä pidän sellaista arvoa erittäin pyhänä, että meillä nuoret miehet ja osa nuorista naisista on valmis antaa kaikkeensa puolustaakseen tätä maata. Se on kova pyhä arvo, joka ei suinkaan ole enää kovin yleinen arvo, jos tarkastellaan Eurooppaa. Monessa Euroopan maassa niin tällaista pyhää arvoa yhteiskunnassa ei ole, että ollaan valmiit täyttämään yhteiskunnan velvollisuus niin viimeiseen hengenvetoon saakka.
No mitä sinulle henkilökohtaisesti merkitsisi se, jos spekuloidaan, että yleinen asevelvollisuus lakkaisi? Tällä hetkellä ei nyt siltä näytä, eli kansalaisaloitteeseenkaan ei ole allekirjoituksia tullut lähellekään riittävästi, mutta toki tässä on vielä aikaa jäljellä. Mutta sitten läpimeno eduskunnassakaan ei ole todennäköistä, mutta jos niin kävisi, niin mikä se henkilökohtainen merkitys sinulle olisi?
Mä toivon, että jos näin on, että päädytään siihen, että yleinen asevelvollisuus poistuu, niin meillä poliitikot on sitten niin viisaita, että ne kaivaa sen 5-6 miljardia jostain rahaa, että me pystytään säilyttämään uskottava puolustus. Et jos siihen mennään, niin se palkka-armeijan koko pitää olla sitten niin suuri, että tosiaan tätä maata pystytään uskottavasti niin puolustamaan. Mä oon leikkisästi jossain sanonut, että näin sotilaiden ammattiliiton puheenjohtajana se ei ole tietenkään mikään heikko asia, koska mehän lähdetään siitä, että ne on meidän jäseniä. Että meidän jäsenmäärä nousisi nyt tästä noin 3000:sta niin 300 000, että ei siinä mitään. Mutta tämä oli leikkiä, että jos meillä päädytään ratkaisuun, että tämä yleinen asevelvollisuus tulee jossain vaiheessa tiesä päähän, niin sitten pitää olla niin paljon sitä poliittista viisautta, että se raha kerätään siihen, että me pystytään muodostamaan riittävän iso palkka-armeija. Mutta siinä me tullaan sitten tietysti siihen kysymykseen, että jos siirryttäisiin yleisestä asevelvollisuudesta palkka-armeijaan, niin sehän tarkoittaa aika nopeallakin aikataululla sitä, että tietyt yhteiskuntaluokat ei enää koe sitä maanpuolustusta niin tärkeäksi. Se on ihan selvä, että yläluokan pojat, keskiluokan pojat pikkuhiljaa jättäytyy siitä puuhastelusta pois. Ja sinne alkaa sitten valikoituun alempien sosiaaliluokkien kavereita. Näin on käynyt Euroopassa, näin kävi Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa jo asevelvollisuus silloin Vietnamin sodan aikaan niin alkoi muotoutua siihen, että ennemmin lähetettiin Vietnamiin niin tummaihoisten perheiden poikia kuin rikkaiden valkoihoisten perheiden poikia. Ja se oli se, joka romutti itse asiassa Yhdysvaltain asevelvollisuusjärjestelmän. Palkka-armeijassa on vielä sekin, että mä oon nyt kahteen otteeseen käynyt useampaankin otteeseen käynyt noissa rauhanturvaoperaatioissa. Ja Kosovossa 2008 viime syksynä Libanonissa mä näin irlantilaisia palkkasotilaita, jotka oli suomalaisten kanssa samassa leirissä. Kun meidän joukon keski-ikä on vähän yli 20, siinä 23-24 luokkaa, niin näiden irkkusotilaiden keski-ikä hipoo 50. Eli palkka-armeija väistämättä johtaa siihen, että ne ei ole enää kovin nuoria kavereita. Keskieltään kovin nuoria kavereita, että siellä on sitten myös semmoisia vähän huruukkoja ja niiden meikäläisen ikäisten huruukkojen niin suorituskyky ei ole sitten enää samalla tasolla kuin niiden parikymppisten poikien.
Huruukkoihin on hyvä lopettaa. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Petteri Leino.
Yle Puhe. Politiikka Radio.